Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată cu teme artistici. Vitejia o prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal programm ieħor mis-sensiela Fantasija Konċertante. Ser niftħu bil-mużika ta' Antonio Vivaldi, bla dubju l-aktar kompożizzjoni magħrufa tiegħu le Quattro Stagioni. Vivaldi kitab dan ix-xogħol magħmul minn erba' kunċerti għal violin fl-1720. Hawnhekk Vivaldi juża effetti differenti biex jissuġġerixxi l-ambjent tal-istaġun partikolari. Bħal pizzikati li ifakruna fix-xita kiesħa. Kull kunċert għandu tliet movimenti fejn il-movimenti tat-tarf huma aktar ferrieħa meta mqabbla ma' dak tan-nofs. Dawn il-kunċerti huma parti minn xogħol akbar intitolat Il-Cimento dell-Armonija e dell-Invenzjone fejn insibu tnax il-kunċert. Aħna ser nisimgħu il-kunċert intitolat La Primavera minn Le Quattro Stagioni bl-interpretazzjoni ta' membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mill-violinist Nigel Kennedy. smajna l-kunċert intitolat La Primavera minn le-4 staġjoni ta' Antonio Vivaldi, esegwit minn membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mill-violinist Nigel Kennedy. Hawnhekk serna ddu għall-mużika tal-kompożitur Nicolo Izzuar li għex bejn l-1773 u l-1818. Izzuar twieled hawn Malta imma ħadem l-aktar fi Franza. Huwa studja l-mużika mal-kompożitur Francesco Azzopardi u wara kompla jitħarreġ f'Palermo u f'Napli. Ta' Nicolo Izzuar ser nisimgħu l-oviċer mill-opra Gioconde li hija opra komika tal-1814. L-interpretazzjoni hija tas-Sofia Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast John Gallia. Thank you. Smajna l-ofiċer mill-opra Jokond ta' Nicolò Zwar, segwita mis-Sofia Symphony Orchestra imexxija mis-surmast John Galia. Qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mill-qasam tal-jazz tal-perkussjonist Niġerjan Tony Allen, isem magħruf sewwa fil-ġeneru hekk imsejjaħ Afrobeat. Huwa tgħallem iduq il-perkussjoni waħdu u kien influwenzat l-aktar mill-mużika Niġerjana li kien jisma' missieru u anke mill-jazz Amerikan. Tony Allen beda l-karriera mużikali tiegħu fis-snin 60 u daq f'diversi gruppi. L-ewwel album tiegħu bħala solist ħareġ fl-1975. Ta' Tony Allen ħejjejt l-album The Source tal-2017 li minnu ser nisimgħu s-silta On Fire, kompożizzjoni tiegħu stess flimkien ma' Jean-Philippe Diouri. smajna silta On Fire tal-perkussjonist Nigerian Tony Allen mill-album tijaw The Source tal-2017. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ukren Valentin Silvestrov imwilet fl-1937. Il-mużika ta' Silvestrov spiss ikolla format neoklassiku u tagħti impressjoni ta' romantiċiżmu b'armoniji pjuttost tradizzjonali. Infatti huwa jgħid li l-mużika tiegħu hija eku ta' dak li jeżisti diġà, aktar milli prodott ġdid għalkollox. Dan jikkuntrasta ma' xogħlijiet bikrin tal-kompożitur li kienu jersqu aktar lejn elementi avangardisti. Ta' Valentin Silvestrov ħajjejt ix-xogħol Post Scriptum li huwa sonata għall-violin u pjanu li toħodna għall-1990 miktuba biex tikkommemora il-200 sena mill-mewt ta' Mozart. Minn Post Scriptum ser nisimgħu l-ewwel moviment Largo Allegro Allegretto li ser jiġi segwit mill-violinist Gidon Kremer u l-pjanist Vadim Shakarov. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Fantasija Konċertante fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll għandna l-Sinjura Marija Kassar li studjat l-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta u għamlet ir-riċerka fil-livell ta' Masters dwar l-arti ta' Wiljapap. Marija ningrazzjak li qiegħda magħna għal darba oħra. Fil-programm ta' ġimgħa l-oħra konna qed niddiskutu l-perjodu fejn Wiljapap kien Ruma u ġie arrestat hemmhekk wara l-gwerra. Xi tgħidilna dwar dan il-perjodu?
Tajjeb mela, Qapap wara Reġina Ċeli tela mar il-ħabs Malta biex jitla ġuri. Hemmhekk ukoll kif l-Italja wkoll kienet ħadd teħrasu jekk ma jkollux jipitter, imma Malta kien hemm ħuħċensu u kien iġiblu xi ftit żeba biex jipitter u xi ftit kartun. Fil-fatt il-pitturi li ntqajt magħhom li pittirhom fil-ħabs, ħafna minnhom kienu mpittrin fuq il-kartun tal-ħalib. Għax tinduna bil-marka fuq wara ta' dawn il-bottijiet tal-ħalib. Kien pitter darba minnhom għandu pittura tajba ħafna fejn kien pitter iċ-ċella u koll intqajt ma' pitturi oħrajn fejn kien pitter xenarju probabbli minn moħħu. Xenarju ħafna minnu kien ikun xenarju tal-Italja. U koll dawn kollha mpittrin hekk pittura ħafifa ma' mura isa' skeċ malajr, imma kien jgħaddi żmien hemm. U kien tellaw ġuri li lu l-sħabu, il-Qapap, imma waqt li kien jgħatem u koll li tippitter, imma kellu sketchbook u kien jippitter l-maġistrati, l-imħalfin, l-avukati u l-ħbib tiegħu. U kien inħeles minn kull akkuża, kienet iżmin li l-gwerra kienet spiċċat u kulħadd kien xebba mill-gwerra u mis-sitwazzjoni, allura għalkemm kienu akkużati b'conspiracy, ma ħadux daqshekk. Ħadu aktar lightly u ħelsuwa minn kull akkuża fl-1947.
Tajjeb, issa wara t-tieni gwerra mbagħad Qapap reġa' ma' Ruma. X'kienet ir-raġuni li ma baqgħux hawn Malta kif pereżempju għamel ħuh ċensu?
Qapap kien diġà joqgħod Ruma, fil-fatt kien tela jistudja l-Akkademja fl-1937 u l-intenzjoni tiegħu kienet li jibqa' hemmhekk, jibqa' Ruma. Għalhekk meta faqgħet il-gwerra u kien iddeċieda li jibqa' hemm waqt li sħabu marru lura Malta. Għal-ċensu kienet differenti, ċensu kien 9 snin ikbar minnu. Diġà stabilit f'Malta. Il-futur tiegħu kellu klijenti Maltin, il-futur tiegħu kien Malta, kellu l-familja miż-żewġ u naħseb ukoll kien diġà il-prinċipal tal-Malta Government School of Art. Qapap kien ġuvni għadu żgħir mhux miż-żewġ, lanqas kellu intenzjoni li jiżewġ għax din ukoll tru r-riċerka tiegħi. Tkellimt ma' nies jiġu minnu li qalu li Qapap kien jibża jiżewġ ma' riġ dak il-pis fuqu li jibqa' ġuvni u jgħix għall-arti. U ġara wara l-Conspiracy Trials mar lura l-Italja u il-viżits għal Malta kienu bdew siru inqas u inqas. Kien jiġi biss biex jara l-familja tiegħu kellu waħtu kol li kienet baqgħet toqgħod il-Belt Valletta u anki għand toħtu kellu studio li kien fuq il-bejt li hemmhekk kien jara il-belt taħtu u ma ngħidu u kien ipejjeb il-ħin kollu fil-fatt it-tifla tagħha qalt li xogħla kien titla tbiddillu l-eshtrej xi 4 darbiet fil-ġurnata x'kien jimlihom mal-ewwel. Imma kien imur għand toħtu kien imur ukoll ipitter għand ċensu li kellu l-istudio tiegħu kwis sana tas-sliema. Ukoll Qapap kien ritrattista, portrait painter. maruf ħafna Malta kienu jfittxuh biex jpitter ħafna portraits, specialment wara l-mewt ta' Edward Caruana Dingley, għaliex għapa b'kellu l-abilità li joħroġ il-karattru tal-persuna li qed jpitter. Iżda din ukoll tru riċerka tiegħi sirt naf li intqajt ma' wieħed Ingliż Lord Hereford Londra li l-missieru kien jgħidu li kieku għapa kien jgħidu li u jippreferi jpitter in-nisa tat-triq li jiltaqa' magħhom milli l-portraits. Imma l-portraits kienu importanti għax kienu mezz ta' għajxin.
Tajjeb, issa x'irwol kellu ċensu għapap, jiġifieri ħu Willi għapap fil-karriera ta' Willi. Nafu li ċensu kien jipprova jgħinu kemm jista'.
ċensu kien ħuh il-kbir, ċensu kien diġà mar jistudja wkoll Ruma u kien studja wkoll taħt Antonio Fortino. Għalhekk għapap kien ħares lejn ħuh bħala l-gwida tiegħu, il-mudell tiegħu. Kien ukoll il-mentor tiegħu, fil-fatt għapap kien jgħidlu must through all his life, jiġifieri sakemm miet kien jgħidlu must, ma kienx jgħidlu hi jew hija, kien jgħidlu must b'rispett u ammirazzjoni. Ukoll ċensu kienet il-persuna li kienet timbotta lill-għapap, speċjalment f'Malta. Kien iddaħħal dik il-xi biċċa xogħol ta' għapap jekk ikun hemm esibizzjoni Malta, għax xtaq lil Maltin ma jinsewx lil-ħuh, għax jaf kemm għapap kien artist tajjeb. Anki fl-Italja kien qisu l-amministratur tiegħu, aw ċensu għalkemm kien jgħix Malta, kien imur żur il-ħuh ħafna drabi matul is-sena, speċjalment fis-sajf. U kien qisu l-amministratur ta' Willi, għax Willi ma rridux ninsew ngħidu li Willi ma tantx kien ħobb jikteb. Ippitter kemm trid, jiddisinja kemm trid, fil-fatt jiena kontatt fit-teżi li hija il-pittura tiegħu, id-disin tiegħu u l-handwriting tiegħu, imma jikteb xejn. Allura ċensu kien jagħmlu kollox, jekk kien ukoll hemm xi esibizzjoni kien jgħidlu ara Willi titlesti 20 pittura għal dik l-esibizzjoni, hija ħammorru hemm għax u ippitter biss il-kumplament kien ħallih f'idejn ħuh.
Tajjeb, issa jekk nersqu lejn il-maturità artistika ta' Willi Għapap, x'inhuma l-karatteristiċi ta' dan il-perjodu?
Mela, il-perjodu tal-maturità tiegħu huwa bejn l-1950 sakemm miet fl-1970 las kellu 52 sena kien għadu żgħir.
U anki dak il-perjodu nistgħu naqsmuh perjodi differenti probabbli għax hemmhekk perjodu ta' 20 sena l-arti tiegħu inbidlet.
Eżatt, fil-fatt l-ewwel 10 snin huma differenti mit-tieni 10 snin. L-ewwel 10 snin li huma l-early maturity kienu dawk l-10 snin meta qapap beda ħireġ minn taħt id-del tal-umbrella tat-teachers tiegħu ta' Edward Caruana Dingley Malta u ta' Carlo Siviero. U bdejna naraw jesperimenta b'stili ġodda, qapap kien qed jgħix ġol qalba tal-arti Ruma kważi juhu n-nifs ġodi l-atmosfera 24 siegħa kuljum. Kien jgħix via Margutta, mbagħad mar jgħix via del Babuino li kienet il-ħab tal-arti fejn artisti kbar stabiliti u artisti żgħar bħal qapap kienu jisibixxu ma' xulxin. Allura qapap bil-fors kien qed jiġi influenzat minn dawn il-ħafna artistic cross currents. Kien beda jixrob u jassorbi kull ma kien qed jara quddiemu. Għalhekk l-ewwel 10 snin naraw li l-istil ta' qapap beda jinbidel, il-color palette bdiet tinbidel iktar, beda joħroġ dak li jgħidulu painterly quality li mbagħad beda isaħħaħa iktar fil-late maturity, dan kien qed jiġi influenzat ħafna minn artisti li għalkemm ma kienux qed jgħixu fi żminu li ġew qablu bħal Pirandello, Fausto Pirandello, De Pisis, Carena, Casorati, kien qed jieħu jassorbi l-arti tagħhom, speċjalment Pirandello il-painterly quality tixbaħ ħafna qab il-pittura ta' qapap fil-painterly quality tixbaħ ħafna lil Pirandello. Painterly quality għal minn ma jafx jiġifieri jekk inti taqta' biċċa mill-pittura ta' qapap, la qed nitkellmu fuq qapap, tkun pittura tajba fija nfisha, fil-fatt nistgħu ngħidu li hija pittura astratta. Dak nuru kemm qapap kellu disin u stil li sodi. Sa dawk qegħdin nitkellmu fuq l-ewwel 10 snin. Fit-tieni 10 snin qapap bidel il-palett tiegħu. Saret iktar jgħidula cold palett kien juża ħafna l-blues, il-gris, l-abjad u wkoll beda jagħmel l-istrixxe li saret, it-timbru ta' qapab saret, il-hallmark ta' qapab. Ukoll dawn kienu qegħdin jiġu influenzati minn artisti kbar, ma jfissirx li kienu jagħmluhom kif kien jagħmel qapab, imma qapab kien qed jiġi influenzat minn dawn l-artisti cross current. Per eżempju, anki l-portrait tiegħu kienu bdew jinbidlu, jekk nieħdu bħalissa qed jiġu ġo moħħi portrait ta' Sir Hannibal Scicluna li kien għamel 8 snin bejn kien għamel tnejn, wieħed kien għamlu fl-1958 u l-ieħor fl-1966 u tara d-differenza. F'wieħed kien iktar warm colors u fl-ieħor kien għamel l-istrixxe u għamlu iktar cool colors. Tara d-differenza u nuru kemm qapab kien evolva.
Tajt Marija, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna nkomplu nitkellmu dwar li qapab fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika. Mill-konċerto for orkestra ta' Nesil Kazim Access smajna l-aħħar moviment Fuga Allegro. Il-Hungarian State Orchestra kienet immexxija minn Ranjim Gokman. Dan huwa Campus FM li jixandar fu frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn tinsabu fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. L-aħħar silta mużikali tiġi mix-xena aktar popolari permezz tal-kantawtur Taljan Lucio Battisti. Il-karriera tiegħu bdiet fl-aħħar ta' snin 60 u huwa rrekordja qatt ta' albums li kisbulu suċċess. Battisti jibqa' magħruf bħala artist pjuttost riservat li ftit li xejn kien jidher fil-pubbliku wara snin 70. Is-silta ta' Battisti li qed nagħżel hija il-Veljero. Smajna il-Veljero tal-kantawtur Lucio Battisti. Hawnhekk serna l-programm tagħna llum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżżihar lis-Sinjura Marija Kassar tal-intervista tagħha u anke lit-tekniċi li għenu fl-irrekordjar tal-programm Samuel Attart u Carmen Ugrek. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu, Fantasija Konċertante. il-programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.